Communion. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, December 12, 1965 at the Tucson Tabernacle in Tucson, Arizona, USA. Communion. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham unang giwali sa English ni adtong Domingo sa gabi, December 12, 1965 sa Tucson Tabernacle sa Tucson, Arizona, USA.
During message Brother Perry gave us just then from the Word of God.
Makapatandog nga mensahe ang gikahatag kanato bag-uhay lang na igsoong Perry gikan sa pulong sa Dios.
How true it is that we limit God and time God and He's eternal, we can't do that.
Daw sa unsa ka matuod kini nga atong ginalimitahan ang Dios o ginaurasan ang Dios o nga siya walay kinutuban, dili nato mahimo kana.
So tonight we're facing something else now. Is a communion.
Busa karong gabi, nagatubang kita sa usa ka butang karon, mao ang komunyon.
3 years I waited for a church to come in Tucson. But it's here. We're here. So we thank the Lord. He just let us wait till we can appreciate it now.
Tulo ka tuig nga naghulat ako nga magkaduna og usa ka iglesia sa Tucson. Apan ani anak kini? Oo, kita'y ani ana. Busa ginapasalamatan nato ang Ginoo. Gipahulat lang niya kita hangtod nga ato na kinikaroon mahatagan og bili.
There's one thing that I want to say just before we start the communion is this, that I believe that we have seen enough in our day that we live in that we ought to really give all of our being to God. We should really serve God.
Karon, adunay usa ka butang nga gusto kong isulti sa dili pagayod nato sugdan ang komunyon. Mao kini nga nagatuo ako nga igo na ang atong nakita sa atong panahon nga atong ginapuy-an nga angay gyud natong itugyan ang matag tibuok natong kinabuhi sa Dios ato atong kinahanglan alagaron gayud ang Dios.
I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture, as Brother Perry gave it a few moments ago, that we're at that time. We're not blind. We see that we're here. We've arrived.
Nagatuo ako nga iya kitang gipanalanginan sa direktang tubag sa kasulatan. Sama sa gikahatag kanato ni igsoong Perry nga bag-uhay pa lang nga kita'y anaana kita ni anang panahuna. Dili kita mga buta. Atong makita nga ani anak kita miabot na kita.
And we also can look around and see that the way that the human mind is leading the people.
Ug matan-aw usab nato sa palibot ug makita kung ginaunsa na pagbiya sa tawhanong pangutok ang mga tao.
That we can't stay too much longer. We'd be in a complete insane institution. The whole world would be. See? So we're at the end time.
Nga kita, dili na kita mahimong mupabilin pa og dugay. Mupaingon gayud kita diha sa institusyon sa tumang pagkabuang. Mamaingon gayud ni ana ang tibuok kalibutan. Kita nyo, busa kita, ani ana kita sa kalahiang panahon.
Now, as Brother Perry ended up there, seeing these things are true. See that they are true. They're not myth. They're not just something that we imagine.
Karun, sama sa pagtapos ni igsoong Perry dinha, makita nga matuod kining mga butanga. Makita nga matuod ang mga niini. Dili kini mga hinimuhimo. Dili sila mga butang nga gimugna lang nato sa imahinasyon.
There's something that's been directly given to us by the Word of God and manifested publicly before us. That we know we are here.
Mga butang sila nga gikahatag direkta kanato pinaagi sa pulong sa Dios. Og dayag nga gipadayag sa tubangan kanato nga nasayod kita nga ani anak kita karon.
We don't know how long now because again we come back to a watch, you see, what time it is. But we know we're at the time, whether God's time, I'd imagine.
Kita, wala kita mahibalo karon kung unsa pakadugay. Tungod nagabalik kita usab ngadto sa orasan. Makita ninyo kung unsa na kini nga panahon. Apan kita, nasayod kita nga ani anak kita sa maong panahon, kung panahon na sa Dios, akong mahuna-huna.
Someone gave a little analysis one time that said that if God put up with him, according if he was to lifetime, 1,000 years is just one day.
Adunay tawo nga mihatag og usa ka gamay nga pagtuki usa ni ana kay gayon nga nag-ingon nga kung hatagan siya sa Dios sumala sa kung mugahin siya og panahon ang usa ka libo ka tuig usa lang ka adlaw.
So if a man lived 70 years old, it'd just be a few minutes of God's time.
Mao nga kung nabuhi ang usa ka tawo sa 70 ka tuig ang panuigon, mahimong pila lang kini ka minuto sa orasan sa Dios. Kita nyo?
It said to be 40 years, that wouldn't even mean time where he could barely die.
Bueno, og nag-ingon pa nga kung 40 katuig pa kini, dili gani ka na magkahulugan og oras. Halos nga maipamilok niya ang iyang mata. Kita nyo?
Just, that's how quick it is. The whole thing is, if it be a lot of time, which he doesn't have any time. So it's just eternal.
Kita nyo? Makita nyo kung unsa kini kadali. Ang tanang butang, kung gahinan kini og oras nga walay unsa mang oras kaniya, busa siya gayud walay kinutuban.
I believe it was Sarah back there. I remember Joseph the other night said to me, Brother Perry, he said, Daddy, when did God come on the scene? Where did he come from? He had to have a beginning, didn't he? Didn't he have to start?
Si Sarah siguro kadto, o dili, si Joseph, sa miaging gabi ang miingon kanako og kang igsoong Perry, ingon niya, Daddy, asa man, kanus aba miabot sa isina ang Dios? Asa man siya gikan? Kita nyo, kinahanglan aduna gyud siya'y sinugdanan. Dili ba? Dili ba nga kinahanglan aduna siya'y sinugdan?
No. Anything that has a beginning has an end. But that which has not a beginning has no end.
Ingon ko, dili. Ang bisan unsa man nga may sinugdan, may katapusan. Apan kanang walay sinugdan, mao ang walay katapusan.
Of course, he's 10 years old. That was kind of a real mouthful for him. See, that how could he receive that, knowing that something never did begin? Not only to him, it is to me.
Siyempre, napulo lang katuig ang iyang edad. Usakad to ka daw sa sabuta nga malisud niyang sabton. Kita nyo? O kung saon man niya pagdawat ka na, sa pagkasayod nga may buta nga wala gayud nagsugod. Dili langad to kaniya, mauman usab ka nako.
It's a great big dose for me. How did it ever begin?
Karon, kita nyo, malisud gayud sabton kini alang kanako. Kung giunsa gayud kadto pagsugod.
Now, we're fixing to observe something here that's really sacred.
Karon, nahiandam na kita sa pagbuhat dinhi sa usa ka butang nga sagrado gayud.
I was called on a few days ago to some very fine Christian gentlemen that's never had this, and he understood that we take in communion. Literally, they take it what they call spiritual communion.
Gitawgan ako sa miaging pipila lang kadlaw, sa pipila kabuutan kaayong mga Kristuhanong kalalakinan nga dili pagayod nagkaaduna ni ini, og ang pagsabot niya nga atong ginahimo ang komunyon sa literal nga paagi. Ilang ginahimo kini sa kung unsay tawag nila nga espiritual nga komunyon.
And which as far as communion, I'd say all right, because communicate is to talk to, see?
Og nga, kung paghisgutan ang komunyon, maingon ko nga maayo man. Tungod kay ang pagkomunika mao ang pagsultingad to. Kita nyo?
And the brother gave me the scripture, said, Brother Graham, don't you think now? The reason I'm saying this is sorry, Brother Graham.
Og ang maong igsoong lalaki naghatag kanako ni ining kasulatan, miingon, Igsoong Branham, dili ba sa tan-aw mo karon? Karon ang hinungdan nga ginasulti ko kini, o kilang ba igsoong piri?
That reason I'm saying this so that you would understand what you're doing. You know, if you're walking in ain't blindly, you don't know what you're doing. You can't have even confidence if you don't know what you're doing.
Kita nyo, kanang hinungdan nga ginasulti ko kini, aron nga masabta ninyo kung unsa ang ginabuhat ninyo. Dili ninyo, kung daw sa buta ka mo nga nagalakaw ngadto sa bisan unsa mang butang, dili ninyo mahibaluan kung asa, kung unsa man ang inyong ginabuhat. Dili ka mo gani magkaaduna o kasiguraduhan kung wala ka mo nahibalo sa kung unsay inyong ginabuhat.
But you must understand what you are doing and why you're doing it.
Apan gikinahanglan ninyong masabtan kung unsa ang inyong ginabuhat. ug kung ngano nga inyo kining ginabuhat.
He said, now if we take the word of God, isn't that God that we're taking? I said, exactly right, sir. It's true.
Ingon niya, karon, kung atong dawaton ang pulong sa Dios, dili ba nga Dios kana ang atong ginadawat? Ingon ko, eksakto gayud, sir. Matuod kana.
But we read here that they actually, Paul taught taking the literal Lord's Supper. This do in remembrance of me, said Jesus. As often as you take it in remembrance of me, you show forth the Lord's death till He comes.
Apan atong mabasa dinhi nga sila sa aktwal, gitudlo ni Pablo ang literal nga pagbuhat sa panihapon sa Ginoo. Buhatan ninyo kini sa paghandum kanako, ang ingon ni Hesus. Sa matag pagdawat ninyo niini sa paghandum kanako, inyong ginamantala ang kamatayon sa Ginoo hangtod nga muanhi siya.
Now, we are to take...
Kita nyo, karun pagadawato nato kini.
We understand that St. Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament...
Masabta nato nga si San Pablo, nga nagsugo niini sulod sa iglesia, ingon nga propita sa bag-ong tugon.
Peter, James, John, all of them, they wrote Matthew, Mark, Luke, what Jesus did as scribes. But Paul set the thing in order. He was the prophet of the New Testament.
Si Pedro, si Santiago, si Juan, tanan sila, ilang gisulat. Aba, sila ni Mateo, Marcos, Lucas, kung unsa ang gipangbuhat ni Jesus, ingon nga mga iskriba. Apan si Pablo mao ang nagpahimutang sa butang diha sa kanayan, siya mao ang propita sa bag-ong tugon.
Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the five books of the first five books of the Bible, while Paul also went into the desert and received inspiration from God to set the New Testament church in order and type it with the old.
Maingon nga miadto si Moses sa kamingawan aron dawaton ang dihog sa pagsulat sa maong lima kabasahon sa unang lima kabasahon sa Biblia. Bueno, si Pablo miadto usab sa kamingawan ug nadawat ang dihog gikan sa Dios aron ipahimutang diha sa kanayan ang iglesia sa bag-ong tugon ug itipo kini sa daan.
Under there they had a sacrificial lamb. And Israel kept that for a memorial. It was actually used one time coming out of Egypt.
Sa ilalom ni adto atua kanila ang nating karnero nga panghalad nga padayon ginahimo kadto sa Israel alang sa usa ka handumanan sa tinuod gigamit kadto sa usa ka higayon paggawa sa Ehipto.
But then they kept that as a memorial all throughout the age. Well, the law being a shadow of things to come, you see.
Apan padayon na nilang ginabuhat kadto humani adto ingon nga usa ka handumanan sa sunod-sunod na nga mga kapanahunan. Bueno, kung usa ka landong ang kasuguan sa mga butang nga umalabot, nakita nyo?
Now, I do believe that communion, or what we call communion now, is the Lord's Supper.
Karon, ako nagatuo nga ang komunyon, ang atong ginatawag nga komunyon, sa karon, mao ang panihapon sa Ginoo.
Now we only have three physical divine orders left to us. One of them is communion, feet washing, water baptism. That's the only three things. That's the perfection of the three. See, is that's the only three orders we have.
Karon, aduna lang kita'y tulo ka pisikal nga mga sugo nga iya sa Dios nga gibilin kanato. Ang usa kanila mao ang komunyon, ang paghinugasay sa tiil, ang pagbautismo sa tubig, maulang kana ang tulo kabutang, kana ang kahingpitan sa tulo, kita nyo, og maulang kana ang tulo kasugo nga aduna kita.
We realize that that was the issue given by St. Paul in the New Testament.
Mapamalandungan nato nga mao kana ang sugo nga gikahatag ni San Pablo sa bag-ong tugon.
Now, if we would say the communion should just be taken the word, I don't believe anyone has a right to take the Lord's Supper until he's taken the word of the Lord into his heart. See?
Karon, kung muingon kita ang komunyon mao ang pagdawat sa pulong, wala ako nagatuo nga may katungod ang sibisan kinsa nga mudawat sa panihapon sa Ginoo gawas nga iya nang gidawat ang pulong sa Ginoo sulod sa iyang kasing-kasing. Kita nyo?
Because I'll read something for you in a few moments and you'll see.
Tungod kay akong aduna koy basahon taud-taud alang kaninyo og inyong makita.
Now, notice, then, why then would we on the same basis we could absolutely justify the Salvation Army?
Karon, himatik di. Kun ingon ana, ngano man kun ingon ana nga atong sa maurang basihanan mahimo nga maingon nato nga husto gayud ang Salvation Army.
They do not believe in any form of water baptism. Said we don't need it.
Wala sila nagatuo sa bisan unsa man nga purma sa bautismo sa tubig. Miingon, dili namo kinahanglan kini.
Now, if we don't need water baptism, why are we baptized? Well, water can't save you, the blood saves you. I'll agree with that. Right, that's right, the blood saves you, not the water.
Karon, kung wala kita nagkinahanglan sa bautismo sa tubig, nganong nabautismuhan man kita? Ingon pa, dili man makaluwas kaninyo ang tubig. Ang dugo mao ang nagaluwas kaninyo. Muuyon ako ni ana. Kanay, husto ka na. Ang dugo mao'y nagaluwas kaninyo. Dili ang tubig.
But we must take the water as an outward emotion that an inward work of grace has been done. So must we own communion.
Apan kinahanglan nato nga dawaton ang tubig, ingon nga usa ka panggawas nga pagbati, nga ang usa ka pangsulod nga pamuhat sa grasya na himo na. Kita nyo, kinahanglan nga mauusab kita diha sa komunyon.
When we have taken the Lord our sacrifice into us as a matter of spiritual birth into us, and His body, we live by Him, by the Word, we also should symbolize it because it's a commandment.
Sa diha nga gidawat na nato ang Ginoo, ang atong halad sulod ka nato, ingon nga usa ka espirituhanong pagkahimugso sa sulod nato, ug sa iyang lawas nga nagkinabuhi na kita diha kaniya pinaagi sa pulong, ato usab kini igasimbolo tungod kay usa kini kasugo.
Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for remission of your sins.
Maghinulsol ang tagsa-tagsa kaninyo ug magbabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapsayloan sa inyong mga sala.
Paul said, I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he betrayed, took bread and break it and gave it to the disciples and said, take and eat, this do in remembrance of me. For as often as you take this bread, you show forth his death till he comes.
Miingon si Pablo, ang gidawat ko gikan sa Ginoo mausab ang akong gihatag nganha kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa maurang gabi'i nga gitugyan siya mikuha og tinapay og gipikas-pikas kini og gihatag kini ngadto sa mga tinun-an og nag-ingon, kumuha kamo og kumaon, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo ni ining tinapay, inyong ginamantala ang iyang kamatayon hangtod nga moabot siya.
Now, we found out that in that they had people who come and this precious brother, very dear brother, he came and he said, I never did take it, Brother Bram. I don't understand what it is. I've been taught the other side.
Karon masayra nato nga, diha ni ana adunay mga tao sila nga nagaanhiog, kining bililhon nga igsuong lalaki, usa kami nahal gayod nga igsuon. Siya'y mianhi og nag-ingon siya, wala gayod ako, wala ko pa gayod kini na dawat. Igsuong Branham, dili ko masabtan kung unsa kini. Miingon, natudluan ako sa ubang paagi.
I said, but remember, we will admit that St. Paul set it in order in the early Christian church.
Ingon ko, apan hinumdumi, nga atong dawaton nga gipahimutang kini diha sa kanayan ni San Pablo dito sa naunang Kristuhanon nga iglesia.
They went from church from house to house, broke the bread, singled the heart, and so forth.
Nangadto sila sa kaiglesyahanan, sa mga kabalayan, gipikas-pikas ang tinapay nga dinuyugan sa kayano sa kasing-kasing ug uban pa.
Now I said he did put it in the church.
Karon, giingon ko, iya kining gipahimutang sulod sa iglesia.
Galatians 1:8, he said if an angel from heaven comes and says anything else, that it be accursed.
Amen.
The same one had to be rebaptized again from the baptism of John to be baptized in the name of Jesus Christ.
Mga taga Galacia 1:8, nag-ingon siya, kun usaman ka manulunda nga gikan sa langit ang muanhi ug muwali ug laing uban pa, ipatunglo siya. Nakita mo? Ang maurang tao nga maoy nagbautismo kanila pag-usab gikan sa bautismo ni Juan, aron nga mapangbautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo.
You see, there are three things that we must do as symbols. Lord's Supper, feet washing, water baptism. See?
Nakita nyo? Adunay tulo ka butang nga atong kinahanglan. Tulo ka butang nga ato kinahanglan buhaton ingon nga mga simbolo. ang panihapon sa Ginoo, ang paghinugasay sa tiil, ang bautismo sa tubig. Kita nyo?
He said, well, Salvation Army takes it from the point of the dying thief. When he died, he wasn't baptized yet. Jesus said he would be in heaven. That's exactly the truth. That's exactly...
Adunay, muingon ka mo, bueno, ang karon gibasihan kini sa Salvation Army sa punto nga ang himalatyon na nga tulisan sa pagkamatay niya, wala siya nabautismuhan. Apan nag-ingon sa gihapon si Jesus nga mahiadto siya sa langit. Kana ang eksakto nga kamatuoran. Eksakto kana.
But you see, he only recognized Jesus right there in the hour he was dying. See? That's the only opportunity he had. He's a thief. He's away. He's out.
Apan nakita niyo, iya lang naila si Jesus mismo dito sa maong takna nga himalatyo na siya. Kita niyo? Kadto lang ang maulang kadto ang iyang kahigayunan. Siya, usa siya katulisan, napahilayo siya, anaa siya sa gawas.
And he, as soon as he seen that life, he recognized, Lord, remember me. And Jesus, that was true.
Og siya, sa pagkakita niya diha-diha sa kahayag, iyang nailakini, Ginoo hinumdumi ako. Og si Jesus, matuod kadto.
But to you and I, who know that we should be baptized and refuse to do it, then that'll be between you and God.
Amen.
Same thing in communion.
Apan kaninyo ug ako nga nasayod nga kinahanglan nato nga magpabautismo gayud ug mosalikway nga buhaton kini kung ingon ni ana anaa na kini tali kanimo ug sa Dios mao gihapon sa komunyon.
Now, when we take this communion, it isn't just the thing to have come up here and go to eat some bread and I believe I'm a Christian.
Karon sa diha nga ato na kining ginadawat ang komunyon, dili lang kinibutang nga ginaingon, muanhi ako dinhi ug mukaon akog dutayng tinapay ug tuuhan ko nga usa ako ka Kristohanon.
But if you notice, the Bible said, he that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the blood and the body of the Lord.
Apan, kung nahimatikdan ninyo, ang Biblia nag-ingon, ang nagakaon ug nagainom nga dili takos mamahimong sadaan sa dugo ug sa lawas sa Ginoo. Kita nyo?
You've got to live a life that before the people that and before God and the people that shows that you are sincere.
Kinahanglan nga nagkinabuhi ka nga sa atubangan sa mga tao nga ug sa atubangan sa Dios ug sa mga tao nga nagapakita nga ikaw matinuuron.
Just a moment longer. Now, in the Old Testament, when the sacrifice was made a statue or an ordinance.
Karon, gamay na lang. Karon, dito sa daan nga tugon, sa gihimo ang paghalad nga usa ka balaod o usa ka ordinansa.
And so is water baptism an ordinance? So is feet washing an ordinance? So is the Lord's Supper an ordinance?
Ug mausab ang bautismo sa tubig nga usa ka ordinansa? Ug mausab ang paghinugasay sa tiil nga usa ka ordinansa? Mausab ang panihapon sa Ginoo nga usa ka ordinansa?
Blessed is he who does all of his ordinances, keeps all of his statutes, all of his commandments, that he might have a right to enter into the tree of life.
Bulahan ang nagabuhat sa iyang tanan nga ordinansa, nagatuman sa iyang tanan nga balaod, sa iyang tanan nga mga kasuguan, aron nga magkaaduna siya'y katungod sa pagsulod sa kahoy sa kinabuhi.
Now, notice in this now, that in that first, when it was first an ordinance of God to bring a sacrifice to the church and to the temple and the altar and offer your gift and for your sins, the sacrifice of a lamb.
Karon, himatik di dinhi karon, nga didto sa una, nga sa dihang usa pakadto ka ordinansa sa Dios ang pagdala ngadto sa iglesia ug usa ka halad ug ngadto sa templo ug sa halaran ug ihalad ang inyong halad ug alang sa inyong mga sala ang paghalad ug usa ka nating karnero.
Well, I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road knowing that he was guilty and he goes to the altar or brings his fat ox a bullock or whatever he had a ram lamb something.
Bueno, mahuna-huna ko lang nga makita ang usa ka igsuong lalaking Hudiyo nga nagalakaw diha sa dalan, nga nasayod siyang sadaan siya o nagaduol siya sa halaran o ginadala ang iyang matambok nga baka o usa ka laking baka o unsa man nga anaa siya o usa ka laki nga karniro, nating karniro o unsa man.
He brought it down the road just as sincere as he could come. He walked up there keeping God's ordinance just as sincerely as he could.
Dala-dala niya kini didto sa dalan nga ingon ka matinuuron sa iyang pag-anha. Miduol siya didto nga ginatuman ang ordinansa sa Dios nga ingon ka matinuuron gayod nga mahimo niya.
Then he laid his hands upon it, confessing his sins, the priest placing this, his sins upon the lamb, and the lamb's throat was cut, and then died for him.
Dayon iyang ibutang ang iyang kamot sa ibabaw niini, nga ginasugid ang iyang mga sala, ug ang saserdote nga nagabutang niini, ang iyang mga sala, ibabaw sa nating karniro, o gilaslas ang tutunlan sa maong karniro, og namatay kini dayon alang kaniya.
He laid there, the little lamb kicking and bleeding, his hands being full of blood and flying all over him, the little lamb blatant dying, he will realize that he had sinned and something had to die in his place.
Samtang nga naghigda kini didto, ang gamayng karniro nga nagakirig-kirig og nagkadugo, ang iyang kamot nga puno na sa dugo, og nagapanglagsik kini sa tibuok niyang lawas, nagatiyabaw ang nating karniro nga himalatyo na, iyang mapamalandungan nga nakahimo siyag sala, og kinahanglan nga adunay mamatay nga puli kaniya.
Therefore he was offering this lamb's death for his death. The lamb died in his place.
Busa, ginahalad niya ang kamatayon ni ining nating karniro alang sa iyang kamatayon unta. Kita nyo, namatay ang nating karniro puli sa iyang lugar.
Then a man done it with sincerity, with deepness of his heart.
Kung ingon ana, nahimu kini sa tao kaniadto nga may pagkamatinuuron sa kinahiladman sa iyang kasing-kasing.
Finally, over and over it went again. Over and over it kept going until finally, it became a tradition. The commandment of God became a tradition to the people.
Sa ulahi, sa balik-balik na kini nga gibuhat, padayon nga padayon na kini ginabuhat hangtod nga nahimo na kini sa ulahi nga usa na ka tradisyon. Ang maong sugo sa Dios nga nahimo nang usa ka tradisyon ngadto sa mga tao.
And then here he come down, well, let's see, this is so and so day, maybe I better go down. Yeah, I better offer a bullock.
Ug dayon ani ana siya nga nagaabot, bueno, tan-aw nato. Sa ingon ni ini ug ingon ni ana ang adlaw karon, maayo siguro nga muadto ako didto. Oo, mas maayo nga muhalad ako ug usa ka laking baka.
He went out, well, Lord, here's my bullock. See? There's no sincerity in it. There's no understanding to it.
Miadto siya, bueno, Ginoo, ani ana ang akong laking baka? Kita nyo? Wala na ang pagkamatinuuro ni ini. Wala na ang pagsabot ni ini.
Now, we don't want to take communion like that. That's the same thing as to come to the Lord's table.
Karon, dili nato gustong muambit sa komunyon nga ingon ni ana. Nahimong ingon na ni ana sa gihapon ang panihapon sa Ginoo.
Isaiah 28 is where we find this. I'm pretty sure that's the right chapter.
Isaiah 35, dili, pasaylo ako. Isaiah 60, tuguti kong bawion ka na. Ako nagatuo nga sa Isaiah 28 kini, mao kun diin makita kini. Medyo sigurado ako nga mao ka na ang hustong kapitulo.
He said, precept must be upon precept, and line upon line upon line. Here a little, there a little. Hold fast to that, what's good. For stammer lips and other tongues will I speak to this people, and this is the rest.
Siya nag-ingon, ang sugo ibabaw sa sugo, ug lagda ibabaw sa lagda. Dinhi madyutay, didto madyutay. Kupti ninyo kung unsa ang maayo. Sa lumalangyaw nga mga ngabil ug uban sa laing mga dila musulti ako ni ining katawhan, ug kini mao ang pahulay.
Is there all the tables of the Lord has become full of vomit? Who can I teach doctrine? Who can I make them understand? See?
Siya miingon, ang tanan nga mga lamisa sa Ginoo na nga puno sa sinuka. Kinsa man ang mahimo kong tudluan sa balita? Kinsa man ang mahimo kong pasabton? Kita nyo?
I think that was the right scripture, Isaiah 20. Who can I make understand doctrine? See the tables.
Siguro mauna ka na ang hustong kasulatan, Isaiah 28. Kinsa man ang mahimo kong pasabton sa balita? Kita nyo? Ang mga lamisa.
Now we find out today that this great thing that we're fixing to do tonight in commemoration of his death and his body that we believe that we eat daily or just got through eating, as our brother preached to us.
Karon makita nato sa karon nga kining dakong butang nga pagabuhato nato karong gabi sa paghandom sa iyang kamatayon ug ang iyang lawas nga ginatuuhan nato nga ginakaon nato sa adlaw-adlaw o nga bag-o pa lang kita na human pagkaon ingon nga giwali ka nato sa atong igsuon.
Taking the word of God, we believe it with all of our heart.
Sa pagdawat sa pulong sa Dios, ato kining ginatuuhan sa tibuok natong kasing-kasing.
We sit manifested, we sit given to us, we sit vindicated, we feel in our lives, and we must come to this with a deep conscience of what we're doing. Not just because it's an order.
Makita nato kini nga nahipadayag. Makita nato nga gikahatag kini kanato. Makita nato kini nga gipanghimatud-an. Mabati nato kini sa atong mga kinabuhi. Ugmang duol kita ngadto niini nga may halawom nga pagmatngon kung unsa gayud ang atong ginabuhat. Dili lang tungod nga usa kini kasugo.
You go into church and many times they get out an old soda cracker or some kind of a something, break it up in light bread or something and break it up, and people who smoke, drink, everything else because they're a member of the church, they come and take the Lord's Supper. Well, that's filthiness before God.
Musulod ka sa simbahan o sa makadaghang higayon, manghatag sila o soda cracker o kung unsang matang sa kung unsa man, nga ginapang tipik-tipik kini, o magaan nga tinapay o unsa man, o ipang tipik-tipik kini. O ang mga taong nagapanigarilyo, nagainom, o tanana, tungod nga miyembro man sila sa iglesia, manggiduol sila o muambit sa panihapon sa Ginoo. Bueno, kahugawan ka na sa atubangan sa Dios.
Even the sacrifice that your holy days and your sacrifice become a stench among those.
Bisan sa paghalad, miingon, ang balaan ninyong mga adlaw ug ang inyong halad na himo nang mabaho sa akong ilong.
Yet he ordained them to make that sacrifice, but the way they treated it, it became a stink in his nose, his nostrils, the very sacrifice that he ordained.
Bisan nga gisugo niya kanila kadtong paghalad, apan ang ilang pamaagi sa paghimo nila niini, nahimo na kini nga mabaho, nga maangso sa iyang ilong, sa iyang lungag sa ilong, ang mismong paghalad nga iyang gikasugo.
That's the way we take the word of God. Too many Christians today so-called does that. We stand up here and teach this word and say Jesus Christ isn't the same yesterday, today, and forever, and teach the things that He promised us that He would honor, and say, oh, well, that was for something else. Our solemn worship has become a stink in his nose. He will not receive it by no means.
Inguni ana ang pagdawat nato sa pulong sa Dios. Daghan kaayong mga Kristuhanong karon ang gitawag-tawag lang. Ang nagahimo ni ana, manindog kita dinhi og itudlo kini nga pulong og muingon, si Jesus Kristo dili mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan og itudlo ang mga butang nga gikasaad niya kanato nga iyang tumanon og muingon, oh, bueno, alang man kana sa ubang butang. Ang maligdong nato nga mga pagsimba na himo na lang nga maangso sa iyang ilong. Dili niya kinidawaton sa unsamang paagi.
That's reason by our traditional habits. You don't take the Lord's Supper by tradition. You take it because it's the love of God in your heart and keeping the commandments of God. See, that's what you take it for.
Mao kana ang hinungdan tungod sa atong mga naandan na nga tradisyon. Wala ka nagadawat sa panihapon sa Ginoo pinaagi sa usa ka tradisyon. Ginadawat mo kini tungod kay gugma kini sa Dios nga anaa sa imong kasing-kasing. Sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, kita nyo, alang sa inguni ana mo kini ginadawat.
So if you don't take it in sincerity, just as a tradition, well, our church observes communion once every Sunday or once every month or twice a year.
Busa kung dili mo kini ginadawat nga may pagkamatinuuron, nga usalang katradisyon. Bueno, nagasaulog ug kumunyon ang among iglesia sa makausa matag Domingo o makausa kada bulan o makaduha sa higayon sa usa ka tuig.
And you go up say, well, it's my time and I take the communion. Why, it's a stink to God, see? That's just a tradition.
Ug muadto ka mo ingon, bueno, panahon ko na kini. Og dayon mo dawat og kumunyon, aba, usa kini ka maangso sa Dios. Kita nyo, usa na lang ka na katradisyon.
Even like anything else, You've got to be sincere. God wants the depths of your heart.
Bisan sama sa uban pang butang, ikaw kinahanglan matinuuron. Gusto sa Dios ang kinahiladman sa imong kasing-kasing.
You remember, the very God that brought you here on earth is the one you're serving.
Inyong hinumduman nga ang Dios mismo nga maoy nagdala kanimo dinhi sa kalibutan, mao ang imong gidaalagaran. Kita nyo?
You're doing this because He said so. Because it's His order.
Ginabuhat mo kini tungod kay mao ang iyang giingon. Tungod nga iya kining sugo.
Then we want to come up with deepness, sincerity, knowing that by God's grace that we have been saved and we love Him and we feel His presence and we sit change our lives.
Kung ingon ana, buot natong muduol nga may halawom nga pagkamatinuuron sa pagkasayod nga naluwas kita pinaagi sa grasya sa Dios ug atong gihigugma siya ug nabati nato ang iyang presensya ug ato kining nakita nga mao ang nagbag-o sa atong mga kinabuhi.
Our whole being is changed. We're different people. We don't live like we used to. We don't think like we used to.
Ang atong tibuok nga pagkatao na bag-o na. Kita lahi na kita nga mga tao. Wala na kita nagakinabuhi nga pareho sa una. Wala na kita nagahuna-huna nga pareho sa una.
Like in the book here, and a spot there was talk about the two books being one, the book of life.
Sama nga anaa sa libro dinhi, ug ang bahin dinha nga nagahisgot kini mahitungod sa maong duha ka libro ingon nga usara.
The first book of life coming up was when you were born, that was your natural birth. See?
Ang libro sa kinabuhi, ang unang migawas nga libro, mao sa dihang natawo ka. Mao kadto ang pagkahimugso mo sa natural. Kita nyo?
But then, one time, way back down in there, there was a little grain of life, as I was explaining to some of the young sisters at the house this afternoon. See, there's a little grain of life laying there that you'd wonder, where did it come from? What these strange things?
Apan usa ni anak higayon, dinha sa kinasuluran gayod, adunay usa ka gamayng lugar sa kinabuhi sama sa akong gisaysay ngadto sa pipila ka batan-ong mga igsuong babaye sa balay kaganinang hapon. Kita nyo, adunay gamayng lugar sa kinabuhi nga anaa dinha. Nga matingala ka, asa ka kini nagagikan? Unsa ka kining talagsaon nga butang?
A saying is taken for myself, like it's going to say William Branham. Well, 40 years ago, the William Branham, this is the same one tonight.
Akong ginasulti kini sa akong kaugalingon, sama sa inyong masulti. Si William Branham, boyno sa nang labay nga 40 katuig. Si William Branham kaniadto dili na sama karong gabi eh.
But somebody back there said, William Branham, he was a rank rascal. See? Because I was born of Charles and Ella Branham.
Kung adunay mo ingon dinhi sa likod, si William Branham usa siya katuman kalampingasan. Kita nyo, tungod nga natawo ako kay Charles ug Ella Branham.
In that nature, I was a sinner. I came to the world a liar. And all the habits of the world laid right in me.
Diha sa ilang kinaiyahan, usa ako kamakasasala. Natawo ako sa kalibutan nga usa ka bakakon. Ug ang tanan na nga pagkakalibutanon sa kalibutan, ani a mismo kanako.
But down in there too was another nature present. Predestinated. Is in there by God. In this same body, two natures in there.
Apan sa kinasuluran din ha usab, adunay usap pa kakinaiyahan. Kita nyo, gipili na daan sa Dios nga maanaan na din ha, sa niining maurang alawas. Kita nyo, duha ka mga kinaiyahan ang sasulod din ha.
Well, I only cater to one.
Buino, usa lang ang akong giatiman.
Is it grown up? Good as the baby, dead eye, first thing you know, become a liar, become everything else. That's a sinner because I raised up that way. But down in there was a little speck of life all the time.
Samtang nga nagadako kini, malumo akong mutawag ingon nga usa pa ka bata. Dada, may baluan mo na lang na himo na akong usa ka bakakon. Tanan ng uban pa nga ginahimo sa usa ka makasasala, tungod kay midako ako nga ingon ni ana. Apan sa sulod din ha, adunay daan ang gamayng lugas sa kinabuhi.
I used to remember as a little boy. I hope I'm not holding it too long. But going, sitting out in the, on the creek bank. I'd sit there and look around at night time. Pop and mom, they're gone on out to their rest.
Kasagaran kong mahinumduman sa una, ingon nga usa ka bata. Wala ko unta kamo na palangan, apa nasayod nga. Nagaling ko dito sa daplin sa sapa. Ug muling kod ako dito ug tan-aon ang palibot pag-abot sa kagabhion. Si Papa ug si Mama atuan na sila sa ilang pagpahulay.
And them days they were sinners. There's no Christianity in our homes at all. My drinking and parties and carrying on. It made me sick. I'd take my rainer and my dog and go to the woods to stay all night.
Ug niadtong mga panahuna mga makasasala sila. Wala man lang Kristyanismo kaniadto sa among panimalay. Og oh, sus, mga pagpanginom-inom og mga pagparti-parti og mga pagpadayon sa mga inguniana. Nagapag-uol kini kanako. Dalhon ko ang akong parol og ang akong iro og muadto ako sa mga kakahuyan aron mo pabilin didto sa tibuok gabi.
In the winter time I'd hunt till the party was over, maybe daylight in the morning. Come home, wouldn't be over. I've laid on top of a shed and sleep. Waiting for daylight to break.
Sa panahon sa tingtugnaw, mangayam ako hangtod nga mahumana ang parte. Pagmuhayag na ang adlaw sa buntag, tingali. Pag-uli sa balay, nga wala panahuman, muhigda ako sa ibabaw sa silunganan ug matulog. Hulaton nga muhayag na ang adlaw.
Then I'd think of how the times, then being out there in the summertime, get sticks and put it down for a little windbreak, or if it rained. Later I'd have the pole sticking in the water, fishing. My old coon dog laying there.
Dayon mahunahunaan ko kung giunsa nga niadtong panahuna, ingon sa panahon sa ting-init, kuhaon ko ang mga sanga ug iplastar sila didto aron nga mamahimong gamay sa lipdanan sa hangin. Nga kung muulan gani, ato alang didto ug ang maong mga sanga nga nagalutaw sa tubig. Sa pagpamingwit ko, ang rakon ko nga iro muhigda didto.
I'd say, looking here, you know, last winter, I camped right here one night. I built a fire right here when I was waiting for my old dog here to tree. And I had a fire here. It was froze 5 inches deep in the ground.
Muingon ko, tanawa dinhi. Kabalo ka, niadtong nangaging tingtugnaw, nakapahulay ako mismo dinhi, o sa kagabi eh, naghaling ako og daob mismo dinhi sa dihang gihulat ko ang akong iro dinhi sa kahoy. Og aduna ko'y daob dinhi. Nabagtik na kini sa katugnaw, mga 5 kapulgada ilalom sa yuta.
That little fly, where did you come from? Where did you come from?
Apan, gamay nga bulak. Asa ka man nagikan? Kita nyo? Bueno, og asa ka gayod gikan?
Who came out here and planted you? What hothouse did they bring you out of? Or what about? Where'd you come from? See?
Kinsa man ang mianhi ug nagtanom kanimo? Ug unsa man nga balay initanan sa mga tanom ikaw gikuha? O uunsa man ang bahin niini? Asa man gayud kagikan? Kita nyo?
That little fire, I said, well, it was frozen, everything, and I built a fire on top here. Besides the freezing element, there was a heat element laying here on a big old log that I burned here. And yet, here you are, you're alive. Amen. Where'd you come from?
Og kadtong gamay nga bulak, muingon ako, aba, nabagdik na sa katugnaw kadto, og ang tanana, og naghaling pa ako sa ibabaw dinhi. Walay labot sa pagbagdik tungod sa katugnaw, aduna pay init nga ania dinhi sa usa kadakong karaan ng truso, kundiin gisunog ta ka. Og ania ikaw sa gihapon, og buhi ka, asa ka man gikan.
What was it? There was another William Brandt. Okay?
Unsa man kadto? Adunay usa pa ka William Branham. Kita nyo?
A little spot of eternal life down there from the genes of God, the Word of God that was placed in there.
Usa ka gamatoy nga bahin din ha sa kinabuhi nga walay katapusan. Gikan sa mga binhi sa Dios, ang pulong sa Dios nga gibutang din ha.
Each one of you can think of similar things. It was working.
Ang matag-usa kaninyo makahuna-huna sa samang mga butang. Kita nyo, nagapamuhat kini.
Now look up to the trees, I think, leaf, I seen you fall off last year. And why are you back there again? Where'd you come from? What brought you here?
Dayon sa paghangad ngadto sa mga kahoy, og mahuna-huna ko. Dahon, nakita ko ikaw nga nahulog sa miaging tuig. Og nga numan nga nakabalik na usab ka din ha. Asa ka man gikan? unsa man ang nagdala kanimo dinhi.
See, it was that eternal life working in the body.
Kita nyo, kinabuhi kadto nga walay katapusan ang maong nagapamuhat sa lawas.
Now, then one day as I walked on, a voice talking, don't never smoke, drink, so forth, and the young fellows when I got older, see there was something moving.
Karon, dayon usa ni adto kaadlaw samtang nga nagalakaw ako, nagasulti ang kadtong tingog. Ayaw gayod pagpanigarilyo, pag-inom sa makahubog, uban pa. Og nagkahamtong ang maong batan-on, og tanan na nagakatigulang. Kita nyo, daw sa unsa nga adunay nagapamuhat.
But yet, all at once I looked up and I said, I'm not the son of Charles and Ella Brennan. There's something calling.
Apan mihangad na lang ako sa kalit og ingon ko, dili na ako ang maong anak ni Charles og ni Ella Branham. Daw sa unsa nga adunay nagapanawag.
Not more legal. Ano, chicken? There's something up yonder somewhere.
Sama sa akong gamayng agila. Dili ako usa ka manok. Daw sa aduna sa itaas didto kun asa man.
Oh, great Jehovah, whoever you are, open up, I want to come home. There's something in me calling.
Oh, gamhanang hiyuba, kung kinsa ka man, ablihi. Gusto ko nang upauli. Daw sa aduna sa sulod nako nga nagapanawag.
Then I was born again. That little life was laying there, the life of water was poured upon it. Then it began to grow.
Dayo na tao na ako pag-usab. Ang kadtong gamay nga kinabuhi nga naa dinha, gibubo ni ini ang tubig sa kinabuhi, dayon misugod na kini pagdako.
Now, that old life was forgiven, put in the sea of God's forgiveness to never be remembered against me no more. See?
Sa karon, gipasaylo na ang kadtong daan nga kinabuhi, gilabay na sa dagat sa pagkalimot sa Dios, aron nga dili na gayod hinumduman pa bato kanako. Kita nyo?
Now, we stand justified as though we never had sinned in the presence of God.
Nagabarog kita karon nga gimatarong na, nga daw sa wala gayod kita nakasala sa presensya sa Dios.
Then when we come to the Lord's table, we must come in reverence, love, and respect of look where we would have been if it hadn't been for Him. Look where it would have been.
Dayon pagmuduol kita ngadto sa lamisa sa Dios, kinahanglan muduol kita nga may kataha, gugma og pagtahod, nga tan-awa kung asa na kita kaha karon kung dili patungod kaniya. Kita nyo, tan-awa kung asa na unta kaha kini.
Therefore, Paul, I think it's sin. Wherefore, when you come together to eat, tarry one for the other.
Busa si Pablo siguro, sa pag-ingon ni ini, busa kung kamo managkatigom aron sa pagpangaon, maghinulatay ang usa ug usa kaninyo.
That is, in other words, just wait a few minutes. Pray. Check yourself out. And if you know a brother's in there just about to do something that's wrong or something, you pray for him too. See?
Kanay sa ubang pinulungan, maghulat lang sa pipila ka minuto. Magampo, susiha ang inyong kaugalingon. Ug kung nahibalo ka mo nga naa ang usa ka igsuon dinha, nga hapit na mubuhat sa usa ka butang sa sayop, uun sa man, o giampo mo siya usab. Kita nyo?
See, carry one the other. Wait just a minute. Pray. If there's any feelings between you or something, don't do it. Go make that right first. See?
Kita nyo? Maghinulatay ang usa ug usa kaninyo. Maghulat sa makadiyot. Magampo. Kung aduna may kayugot, tali kaninyo o unsa man, ayaw. Ayaw himu akini. Ayaw himu akini. Adtui ug ihusto kana. Una, kita nyo?
Go straighten that up first, because we want to come here just as pure as we can be in our thoughts of one another and to God and to each other, and then we come in fellowship around the table of the Lord. See?
Lakaw ug tulira kana una, tungod kay gusto nato nga muanhi kita nga ingon kaputli gayod. Og sa panghuna-huna nato bahin sa usag-usa ug ngadto sa Dios, ug ngadto sa usag-usa, ug kung ingon ana, mangduol na kita diha sa pagpakigambit sa lamisa sa Ginoo. Kita nyo?
And we do this because that we are giving thanks to Him and among one another eating the bread between each other, drinking the wine between each other as His blood and His flesh.
O ginabuhat nato kini tungod kay nagahatag kita sa mga pagpasalamat ngadto kaniya, og sa usag-usa, ginakaon ang tinapay sa tubangan sa usag-usa, ginainom ang bino taliwala sa tubangan sa usag-usa, ingon nga iyang dugo ug nga iyang unod.
Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. See?
Gawas kun mukaon kamo sa unod sa anak sa tao ug muinom sa iyang dugo, wala kamo'y kinabuhi diha kaninyo. Kita nyo?
You see, that's what the Bible says. Except you do it, there's no life.
Nakita nyo? Mao kana kun unsa ang giingon sa Biblia. Gawas kun buhaton ninyo kini, wala'y kinabuhi.
You see, you are then more or less showing you are ashamed to identify yourself as a Christian because of the life that you live.
Nakita nyo? Ikaw kung ingon ana, kapin kun kulang, nagapakita nga naulaw ka sa pagpaila sa imong kaugalingon ingon nga usa ka Kristuhanon, tungod sa kinabuhi nga imong gikinabuhi.
And then this is really the showdown. Then if you don't do it, you have no life.
Ug kung ingon ana, mao gayud kini ang pagpasundayag. Dayon kun dili mo ginabuhat kini, walay kinabuhi diha kanimo.
If you do it unworthily, you're guilty of the body of the Lord.
Kung imo man kini ginabuhat nga dili takos, makasala ka batok sa lawas sa Ginoo.
Same thing in water baptism. If we say we believe on Jesus Christ, He saved us from sin, and we're baptized in the name of Jesus Christ, while we bring disgrace to Him. We do the things that's wrong, and we have to pay for that.
Maugihapon sa bautismo sa tubig, kung nagaingon kita, nagatuo kami kang Hesus Kristo. Iya kaming giluwas sa sala, o gibautismuhan kami sa ngalan ni Hesus Kristo. Aba, nagadala kita og kaulawan ngadto kaniya. Ginabuhat nato ang mga butang sa sayop, o kita, kinahanglan nga magbayad kita tungod ni ana.
And another thing, when we do that, we are trying to profess one thing and do another. That's the trouble of us today.
Og usa pa ka butang nga sa dihang ginabuhat nato kana, nagapaninguha kita pagsugid sa usa ka butang ug lahi ang ginabuhat. Mao kana ang problema kanato karon.
What I think, I'm saying us, me, and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours, that we believe we're in the closing time.
Nga akong ginahuna-huna, ginaingon ko nga kita, ako ug ang iglesia nga gitugot kanako sa Dios nga pagawalihan ni ining ulahi nga mga takna nga ginatuuhan nato nga ani anak kita sa katapusang panahon.
We believe that God has given us a message. It's been ordained of God, it's been proven of God, it's been showed of God.
Nagatuo kita nga ang Dios naghatag kanato og usa ka mensahe. Kitagana na kinidaan sa Dios, gipamatud-an na kini sa Dios, naipakita na kini sa Dios.
Now we must come to Him with reverence and with love and with the purity of heart, mind, and soul.
Kinahanglan nga muduol kita karun kaniya nga may pagtahod ug may paghigugma ug nga may kaputli sa kasing-kasing ug huna-huna ug kalag.
You know, the hour will soon arise when right among us will be the Holy Spirit will speak out like it did in Ananias and Sapphira.
Amen. Remember?
See, that hour is arriving.
Kabalo mo, hapit na mo abot ang takna kung kanus anga gikan mismo sa atong taliwala mahitabo nga magasulti ang balang espiritu sama sa gibuhat ni ini kay Ananias ug Sapphira. Hinumdumi, kita nyo, nagaabot na kana nga takna.
See, and we are, now you just remember that, see, that God is going to dwell among His people. That's what He wants to do now.
Kita nyo, o kita, karon inyo lang hinumduman kana. Kita nyo, nga magapuyo ang Dios taliwala sa iyang mga katauhan. Mao kana kung unsa ang iyang gustong buhaton karon.
We can receive the message as saying, if I was a young man hunting for a wife and I could find a wife, I said, she's just perfect. She's a Christian, she's a lady, she's all this. I got confidence.
Mahimo natong dawaton ang mensahe, sama sa pag-ingon. Kung usap ako kabatan-on nga lalaki og nagapangita sa usa ka pangasaw-unon og makakita ako og usa ka babae nga pangasaunon, miingon ko, eksakto gayod siya. Usa siya ka Kristuhanon, usa siya ka maligdo nga babae, inguni ini siya tanan, kasaligan gayod nako.
No matter how much confidence, how much I think she's not, I've got to receive her. She's got to receive me. See? Upon these vows.
Bisan unsa pa kadako ang pagsalig, unsaon ko pa paghuna-huna nga maayo gayod siya. Kinahanglan ko siyang dawaton. Kinahanglan niya akong dawaton. Kita nyo, sa ibabaw ni ining mga pagpanumpa.
Well, the same thing we find in the message.
Bueno, maugi hapong butang kini nga makaplagan nato ang mensahe.
We see it's right. We see God vindicates it's right. It's perfectly right. Year after year, continues right. Everything it says happens just exactly the way it said.
Makita nato kini nga husto. Makita nato ang Dios nga ginapanghimatud-an kini nga husto. Hingpit gayud kini ka husto. Sa kada tuig nga nagapangagi, sa kada tuig nagapadayon kini nga husto, nagapadayon nga husto. Ang tanan nga ginasulti niini eksaktong nagakahitabo sa paagi nga iyang gisulti gayud.
Now we know it's right, but see, don't do it from an intellectual standpoint. If you do, you got a second-handed religion.
Karon, nasayod kita nga husto kini, apan kita nyo, ayaw kini buhata sa usa ka intelektual nga panglantaw. Kung buhaton mo man, sigunda mano ang inyong relihiyon. Kita nyo?
We don't want a second-hand religion. Something that somebody else has experienced and we are living off of their testimony.
Dili nato gusto ang sigunda mano nga relihiyon, butang nga nasinati ni kung kinsa man ug nga nagakinabuhi lang kita sa ilang testimonyo.
As I believe it was Jesus said to Pilate, something, a word I was thinking, he said there just a few moments ago, who told you that, or was it revealed to you? How did you know these things? In other words,
sama sa gituuhan ko nga si Jesus kadto ang nagsulti kang Pilato, usa ka butang, usa ka pulong nga nahuna-hunaan ko, o giingon niya ni adto pipila lang kagutlo ang milabay. Kinsa man ang nagsulti kanimo ni ana? O nahipadayag ba kini kanimo? Giunsa man nimo pagkahibalo ni ining mga butanga? Kung sa uban pang pinulungan.
I don't know what the word is now. It's been a long time since I read, but how did you know this? Who revealed this to you about him being the Son of God? Who revealed it?
Dili ko na mahibaluan karon kung giunsa gayud pagsulti. Dugay na nga panahon sukad ko nga nabasa kadto. Apan, giunsa mo pagkahibalo? Giunsa mo man pagkahibalo ni ini? Unsa? Giunsa man? Kinsa man ang nagpahayag ni ini kanimo? Ang mahitungod kaniya ingon nga anak sa Dios? Kinsa man ang nagpahayag ni ini kanimo?
Did some man tell you that? Or, as Jesus said, is it my Father in heaven which has revealed it to you?
Aduna ba'y tao nga nagsulti kanimo ni ana? O sa giingon na ni Jesus, ang amahan ko ba nga anaa sa langit ang maoy nagpahayag ni ini kanimo? Kita nyo?
How did you learn it? A second hand or is it a perfect revelation from God?
Kita nyo? Giunsa mo man pagkahibalo ni ini? Segunda mano o usag yun kini kahingpit nga pagpadayag nga nagagikan sa Dios?
Is this communion just something I go up for an order and say, well, the rest of them take this, I will too?
Kinibang komunyon ang maong butang lang nga ginaanhian ko? Usa kasugo, muingon, boyno, ginadawat man kini sa uban pa kanila. Dawaton ko usab.
It's a revelation.
Amen.
That is part of him and I'm part of you. And I love you and I love him. And we're taking this together as a symbol of our love to God and our love and fellowship to one another.
Usa kini ka pinadayag nga ako kabahin niya og ako kabahin ninyo. Og gihigugma ko kamo og gihigugma ko siya. Og dunga natong ginadawat kini ingon nga simbolo sa atong paghigugma ngadto sa Dios og sa atong paghigugma og pagpakigambitay sa usag-usa.
Now, I want to read some from the scripture and then I guess whichever way Brother Perry desires today.
Karon gusto kong mubasa og pipila gikan sa kasulatan og siguro dayon asa man ninyo kung asa man gusto ni igsuong piri karon.
I wish you'd read it with me if you got your Bible. 1 Corinthians, the 11th chapter, and begin with the 23rd verse.
Gusto ko unta nga kauban kita pagbasa ni ini kung aduna kamoy Biblia, nahaunang mga taga-Korinto sa sa ika-11 nga kapitulo ug sugod sa ika-23 nga bersikulo.
And then also, at our tabernacle, we've always observed this and feet washing. Always, because they go hand in hand together.
Ug dayon usab sa among tabernakulo, amo kanunay kining ginabuhat ug ang paghinugasay sa tiil. Sa kanunay, tungod kay magkadungan kini sila.
I believe the brother announced that Wednesday night, because of the crowd and don't have enough to, room to get the people in for feet washing, we go observe this Wednesday night.
Siguro na pahibalo na sa maong igsuon kana sa Miyerkules sa gabi, tungod sa kadaghanan o wala na kamoy igong, lugar nga mapasulod ang mga tao alang sa paghinugasay sa tiil. Ila kining buhaton sa Miyerkules sa gabi.
Now, 23rd verse of the 11th chapter of 1 Corinthians. Listen to Paul now.
Karon sa ika-23 nga bersikulo sa ika-11 nga kapitulo sa naunang mga taga-Korinto, paminaw kang Pablo karon.
Now remember, keep this in mind, Galatians 1:8, if we or an angel from heaven preaches any other gospel unto you, then this gospel that he had preached, let him be accursed.
Karun hinumdumi, ugtiman ikini sa inyong hunahuna, mga taga-Galacia 1:8, bisan pa kun kami uusaba ka manulunda nga gikan sa langit ang magawali kaninyo ug lain nga maayong balita nga lahi kaysa among gikawali kaninyo, kaysa niining maayong balita nga iyan ang gikawali, ipatunglo siya. Kita nyo?
For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread.
Kay gidawat ko gikan sa Ginoo, mauusab ang akong gikahatag kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa maurang gabi nga gitugyan siya mikuha og tinapay.
And when he gave thanks, he break it, said, take and eat, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me.
Ug sa nakapasalamat na siya, iya kining gipikas-pikas miingon, kumuha kamo og kumaon kamo, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo, buhata ninyo kini sa paghandom kanako.
Now let me stop right here to say, but taking the body of the Lord Jesus Christ in this communion does not mean that that communion is the literal body of Christ. That's Catholic. I do not believe that's right.
Karon tuguti kung muhunong dinha sa pag-ingon, apan ang pagdawat sa lawas ni Ginoong Hesus Kristo ni ining komunyon, wala nagapasabot nga kana nga komunyon mao ang literal nga lawas ni Kristo. Iya kana sa Katoliko. Wala ako nagatuo nga husto kana.
I believe it's only an ordinance that God made with us.
That's right.
It isn't an actual body. It's really a little piece of kosher bread.
That's right.
It's just an ordinance.
Nagatuo ako nga usa lang kini kaordinansa nga gihatag sa Dios kanato. Kita nyo? Dili kini ang aktwal nga lawas. Kini karon sa tinuod usa kini ka puro nga tinapay, usa lang kini ka ordinansa.
Neither do I believe that the baptism of Jesus Christ in the name of Jesus Christ in water does forgive your sins.
Dili pud ako nagatuo nga ang bautismo nga Hesus Kristo sa ngalan ni Hesus Kristo diha sa tubig nagapasaylo sa inyong mga sala.
I do not believe that I believe you can be baptized all day long.
Wala ako nagatuo nga kamo. Nagatuo ako nga mahimo kamong bautismuhan sa tibuok adlaw.
Now, I know that there's perhaps people sitting here who come from the Apostolic Church, I mean or the United Pentecostal Church, which they teach that. But you see, I do not believe that the water forgives sins, or if it was, then Jesus died in vain.
Amen.
Karon, nahibalo ako nga tingali adunay mga tao nga nagalingkod dinhi nga gikan sa Apostolic Church, ang pasabot ko o sa United Pentecostal Church, kundiin ilang ginatudlo ka na, apa nakita nyo, ako, wala ako nagatuo nga ang tubig nagapasaylo sa mga sala, o kung kiniman, nan si Jesus namatay sa walay kapuslanan. Kita nyo?
I believe that it's only an ordinance of God, see, to show that you have been forgiven.
Nagatuo ako nga usa lamang kini kaordinansa sa Dios. Kita nyo? Aron igapakita nga napasaylo na kamo.
But to be baptized for regeneration, no, I don't believe that. I don't believe that water forgives sins.
Apan ang mabautismuhan sa pagkatao pag-usab, dili ako nagatuo ni ana. Wala ako nagatuo nga ang tubig nagapasaylo sa mga sala.
Neither I believe that this bread and wine has anything to do with you only keeping an ordinance that God has ordained for us to do. See? That's right.
Dili pud ako nagatuo nga kini nga tinapay ug bino adunay kalambigitan diha kaninyo. Pagtuman lamang kini sa usa ka ordinansa nga gisugo kanato sa Dios nga buhaton. Kita nyo, husto kana.
Water baptism is the same thing. I believe it's compelling to us to do it. That he had done it all for our example and he done this for our example. And he washed feet for our example.
Nagatuo ako nga mausa gihapon sa bautismo sa tubig. Nagatuo ako nga angay gayud nato nga buhaton kini, nga iya kining tanan gibuhat ingon nga atong panig-ingnan. O gibuhat niya kini aron atong panig-ingnan, o gipanghugasan niya ang mga tiil aron atong panig-ingnan.
Now, after the same manner also, 25th verse, after the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me.
Karon sa mausab nga paagi sa ika-25 nga bersikulo, sa mausab nga paagi mikuha siya sa kupa, ug human sa panihapon nga miingon, kini nga kupa mao ang bag-o nga tugon sa akong dugo. Buhato ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako.
For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he comes.
Kaysa matag hinumdumi karon, kaysa matag kaon ninyo niining tinapay ug matag inom ninyo niining kupa, ginamantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi.
Hello? Until he comes.
Hangtod kanus-a? Hangtod sa iyang pag-anhi. Kita nyo? Kita nyo?
Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord.
Busa ang sibisan kinsa nga mukao ni ining tinapay o muinom ni ining kupa sa Ginoo nga dili takos, makasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo.
Let me stop just a minute. The reason he said this, you notice in another verse here, another chapter, that he said, I understand when you come together, you're eating, even getting drunk at the Lord's table.
Muhunong lang ako sa makadiyot, ang hinungdan nga iyang giingon kini, mahimatikdan ninyo sa usa pa ka bersikulo dinhi, usa pa ka kapitulo nga nag-ingon siya, nasabdan ko nga sa dihang kamo, sa dihang managtigom kamo, nagapangaon kamo, nangahubog pagani diha sa lamisa sa Ginoo.
They misunderstood it, you see. They just gluttoned in. See, just like people are doing today, just live any kind of life and take it. See?
Wala nila nasabdan kini, nakita nyo, nagpakabusawan gayud sila. Kita nyo? Sama gayud sa ginapamuhat sa mga tao karon, magkinabuhi na lang og bisan unsang pagkinabuhi og mudawat niini. Kita nyo?
He said, you got homes to eat in, see? But this is an ordinance that we should keep, see? Now,
miingon siya, adu naman kamoy mga balay nga pagakaunan. Kita nyo? Apan usa kini kaordinansa nga ato kinahanglan pagatumanon. Kita nyo? Karon.
But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup.
Apan ipasusi sa matag-usa ka tao ang iyang kaugalingon, og unya pakan-a siya sa tinapay, og paimna siya sa kupa.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
Kay ang mukaon og muinom nga dili takos, nagakaon og nagainom sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon, nga walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo. Kita nyo?
What are you? You're a Christian.
Amen.
You live before everybody as a Christian.
Unsa man ikaw, usa ka kakristuhanon, nagakinabuhi ka atubangan sa tanan ingon nga usa ka kristuhanon.
And if you take that and don't live as a Christian, you're not discerning the Lord's body. You're putting a stumbling block in somebody else's way, see? As they see you trying to do that and they're not living what you're supposed to live, see? You're not discerning the Lord's body.
Og kung mudawat kaniana og nga wala nagakinabuhi ingon nga usa ka kristuhanon, wala kay pagpakaila sa lawas sa Ginoo. Nagabutang ka og ali sa kapandulan sa dalan sa kung kinsa man. Kita nyo? Ingon nga makita kanila nga ginabuhat kana og unya wala mo man gikinabuhi ang angay mong ikinabuhi. Kita nyo, wala mo ginaila ang lawas sa Ginoo.
And that's what the curse of it is.
Karon bantay kung unsa kini, kung unsa ang tunglo ni ini.
For this cause many are weak and sickly among you, and many are asleep.
Tungod ni ini nga hinungdan, daghan kaninyo ang maluya og mga masakiton, og daghan ang nangatulog.
The right translation of that word, Brother Perry, is dead.
Right.
See? Many are dead.
Ang husto nga hubad ni ana nga pulong, igsoong pire, maoy, nangamatay. Kita nyo? Kita nyo? Daghan ang nangamatay.
For if we would judge ourselves, we should not be judged.
Kay kun kita nagasusi pa sa atong kaugalingon, dili kita unta mahukman.
Right. We judge ourselves, we won't be judged.
Kita nyo? Kung atong gisusi pa ang atong kaugalingon, dili kita pagahukman. Kita nyo?
But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we should not be condemned with the world. See? Not any attached to the world.
Apan kung mahukman kita, pagpantun lamang kinikanato sa Ginoo, aron kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan. Kita nyo? Wala bisan unsa mang pagpakighilambigit sa kalibutan.
Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. See?
Busa, mga igsuon ko, kung kamo managkatigom sa pagkaon, maghinulatay ang usa sa uban. Kita nyo?
And if any man hunger, let him eat at home, that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. See?
O kung aduna may gutumon, kumaon siya didto sa iyang balay, aron nga ang inyong panagkatigom dili ngadto sa paghukom, og mahitungod sa uban pang mga butang pagahusayon kura kung muabot na ako. Kita nyo?
Now, in other words, don't just come to take it as I said a while ago about what the Jews, their sacrifice, it was wonderful, it was given by God. But it got to a place where they didn't do it in sincerity and in reverence and in order, then it become a stench in his nose.
Karon, sa ubang pinulungan, dili lang nga muanhi aron dawaton kini ingon nga usa ka, sagi kaingon ko na baguhay lang, bahin sa kung unsa ang mga Hudyo, sa ilang halad sila'y manindot kadto, gikahatag kadto sa Dios, apan miabot kadto sa usa ka punto, kundiin dili na nila kiniginabuhat nga may pagkamatinuuron o pagtahod o diha sa kanayan. Unya nahimo na lang kini nga usa ka, nahimo na kining usa ka maangso sa iyang ilong.
Now, the same thing is by our coming to take the Lord's Supper.
Amen.
That we must come knowing what we are doing.
Karon, maugihapong butang sa atong pagduol sa pagdawat sa panihapon sa Ginoo, nga kinahanglan sa atong pagduol, nasayod gayod kung unsay atong ginabuhat.
Just like when you go into the water to be baptized in the name of Jesus Christ, you know what you're doing, you're putting on to the church what God has put in you, Christ.
Sama lang sa diha nga nag-adto ka sa tubig aron magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo. Nasayod ka kung unsay imong ginabuhat. Ginabutang mo ngadto sa iglesia kung unsa nay gibutang sa Dios diha kanimo, si Kristo.
When we take this, it shows to the church that I believe every word of God.
Sa dihang ginadawat nato kini, nagapakita kini sa iglesia nga ginatuuhan ko ang matagpulong sa Dios.
I believe that He is the bread of life that come from God out of heaven. I believe every word that He says is the truth. And I live by to the best of my knowledge, God being my judge.
Nagatuo ako nga siya mao ang tinapay sa kinabuhi nga gikan sa Dios sa langit. Nagatuo ako sa matagpulong nga ginaingon niya nga mao ang kamatuoran. O gikinabuhi ko kini sa kutob sa akong nahibaluan. Ang Dios ingon nga akong maghuhukom.
Therefore, before my brothers, before my sisters, I do not swear, I do not curse, I do not do these things, because I love the Lord, and the Lord knows and bears me record. Therefore, before you, I take the parcel of His body to know that I'm not condemned with the world. See, there you are. Then, it's a blessing.
Busa, sa tubangan sa akong mga igsuong lalaki, sa tubangan sa akong igsuong mga babae, ako, wala ako nagapamalikas, wala ako nagapanghimaraot, wala ako ginabuhat kining mga butanga, tungod kay gihigugma ko ang Ginoo, ug nasayod ang Ginoo niini o ginapahimatud-an ako. Busa sa inyong atubangan, akong ginadawat ang maong tipik sa iyang lawas, nga nasayod nga ako dili hinukman uban sa kalibutan. Kita nyo, tan-awa ninyo, o sa kini ka panalangin kung ingon ana.
And remember, I could give many testimonies on this where I've took that and explained it in a sick room.
That's right.
And seen it healed.
Og hinumdumi, mahimo akong muhatag og daghang pagpamatuod niini, kun diin ko gikuha kana og gisaysay kini didto sa usa ka lawak sa mga masakiton og nakita silang nangaayo.
Remember, when Israel taken the type of this, they journeyed 40 years in the wilderness and their clothes never even wore out, and they come out without one feeble among them, with 2 million people. As a type of this.
Hinumdumi, sa gibuhat sa Israel ang tipo niini, mipanaw sila sa 40 katuig didto sa kamingawan, og ang ilang mga sapot wala gayud na nga daan, og nanggawa sila nga walay usa nga mahuyang sa usa sa taliwala kanila, sa 2 milyon ka mga tao ingon nga usa ka tipo niini.
Well, what will the antitype do?
Boyno, unsa may mabuhat sa antitipo?
If the body of a sacrificial animal did that for them, what would the body of Jesus Christ, Emmanuel, do for us?
Kung nabuhat ka na sa lawas sa usa ka hinalad nga mananap alang kanila, unsa pa kaha ang mabuhat sa lawas ni Jesus Kristo, ang Emmanuel alang kanato?
Let us be reverent when we come. Let us be just as reverent as we know how to come.
Magmatinahuron lang gayud kita pagmuduol kita. Magmatinahuron gayud kita kutob sa atong hibaluan kung unsaon sa pagduol.